Kupinda kwakaita Biden nezuro kuti vaite mutungamiriri weAmerica wechinamba 46 kwakafamba zvakanaka zvikuru, asi chatakasvora ndechekuti vaTrump vakanga vasipo, vakaenda kuFlorida vachisiya mutambo uripo. Izvi ndo zvatinoona muno muZimbabwe zvichiitika, kuti kana munhu ukadyiwa maelection unotsamwa, woreva nhema kuti ndabiridzirwa, ndaita sei, henda hwina, iwo waruza. Asi takafara zvikuru kuti vaBiden vakapinda. Tinofungidzira kuti isu senyika yeZimbabwe tichaseenza zvakanaka navo, sekutaura kunoita vamunangagwa vachigara vachitaura kuti aiwa, isu hatina daka nenyika dzese dzepasi rino.
Kandai renyu tinzwe vamavhinga.
Makorokoto kumhuri yeAmerica kuti masimba akatambidzanwa zvakanaka murunyararo zvakambenge zvaoma, vaiva pachigaro vaTrump vachiedza kuda kurambira pachigaro. Asi takaona kuti kuAmerica kune mapazi ehurumende akasiyana-siyana akasimba, akaramba kutevera zvaitaurwa nemutungamiri wenyika chaiye chaiye. Mauto aigona kunge akaita zvinoitwa kune dzimwe nyika zvokuti vaibva vamhanya kubatanidza nyaya dzematongerwo enyika vachipindira. Uyezve dai mauto eZimbabwe aonawo zvinoyevedza zvinonwisa mvura zvakaitwa nemauto ekuAmerica.
Vaparadza, munoona here vaBiden vachibvisa zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende izvi?
Mugore ra2002 vaBiden ava vachiri senata naMike Clinton ndova vakaita mutemo uya unonzi Zidera, wakazotipa kuti tipuwe zvirango zvatinazvo vachibatsirana nevakomana veMDC vari muno munyika. Saka tinovimba kuti nekufamba kwaita zvinhu nekuchinja kwaita hurumende muno munyika kubva kuna vaMugabe kuchinda kuna vaMnangagwa, tinofungidzira isusu kuti yava nguva yekuti tichiregerera kutaurisa zvekumashure titarise zvekumberi, sezvo ndizvo zvavaitaura ivo nezuro pavakagadzwa. Saka tichataura navo kubvira iye zvino kusvikira zvanaka.
Vamavhinga, munoti kudii nezviri kutaurwa navaparadzi?
Zvaiitika kuAmerica vaBiden vachipinda mumasimba murunyararo hazvireve kuti vanhu vakatemerwa zvirango, vatungamiri vanga vachikonzera mhirizhonga, vanga vachikonzera kutyora kwekodzero kunyika dzakaita sana Zimbabwe, hazvireve kuti vaakupukunyuka. Zano ratingapange vamunangagwa nehurumende yavo yeZANU-PF nderekuti kana vachida kuti vabisirwe zvirango, ngavataridze nemabasa kuti vachinja maitiro. Tinovimba kuti hurumende yavamunangagwa haizongotungamidzi chete mashoko ekuti tinoda kuti titaurirane re-engagement iri kutaurwa, pasina mabasa anobatika anoonekwa ekuremekedza kodzero dzevanhu. Dambudziko guru rehurumende yeZimbabwe nderekuwanza simba kumuromo sepinjisi vasingaiti nemabasa. Mauto nemapurisa pavanotyora kodzero vachimbunyikidza vanhu, vachirova vanhu, vachipamba vanhu dzimwe dzenguva, hurumende yeZimbabwe iri kuramba yakati mwii zvayo, haisi kuita zvinofanira kuitwa nehurumende zvekuona kuti nharadada dzasungwa dzavharirwa mutorongo.
Vaparadza,
dambudziko raamavhinga nderekuti haone chakaipa chinoitwa neAmerica. Ari kuti zvinhu zvakafamba zvakanaka nezuro pakagadzwa vaBiden, haasi kuona kuti Washington ipapo paCapitol Hill pese apo anga ari masoja chete ipapo akamirira, ende papasina vanhu. Nekuda kwei? Nekuda kwaTrump akanga aramba kuti haana kudyiwa maelection.
Peta henyu chirongwa chedu vamavhinga, hatingaswerere kuvhiya katiyo.
Vatsamweko vaparadza, ini ndangoti chete hurumende yeZimbabwe kana ichida kuti ive nemutangiro mutsva ngairemekedze kodzero dzevanhu.